Slušate radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata možete čuti dva intervjua o ratu u Ukrajini. Profesor ratnih studija na londonskom King's College-u Lawrence Friedman govori o preorijentaciji ruskih snaga na jug i istok Ukrajine. Jeffrey Nice, tužilac Haškog tribunala u postupku protiv Slobodana Miloševića, analizira mogućnost suđenja za ratne zločine u Ukrajini.
Slobodna Evropa.org.
Profesor ratnih studija na londonskom King's College-u Lawrence Friedman ocenjuje da je u ovom trenutku veoma teško proceniti šta je to što ruski predsjednik Vladimir Putin i ruska vojska žele da postignu u Ukrajini. Razbijali su je, uništavali, ubijali su civile na tim područjima. Kakve god pretpostavke da su imali o tome da se radi o rusofilskom delu Ukrajine, to više ne stoji, kaže Friedman za Radio Slobodna Evropa. On je govorio o ruskoj preorijentaciji na jugu i istok Ukrajine i odgovarao na pitanja šta bi nova faza rata mogla da donese, pripremio Daniel Apro.
U posljednje vrijeme vidimo da se ruska vojska sve više koncentriše na istok, da se orijentiše na taj dio Ukrajine. Da li bi trebalo očekivati da vidimo iste probleme u logistici i snabdjevanju trupa koje smo gledali u drugim dijelovima zemlje? Šta mislite, na koji bi način ova nova faza rata mogla biti drugačija od prethodne?
Have the same sort of issues as they did in the rest of Ukraine.
Rusija ne bi trebalo da ima iste vrste problema kao ostatku Ukrajine, jer su u stanju da se snabdaju iz Rusije preko separatističkih područja ili preko Krima. Rastojanja očigledno nisu tako velika. Rusi su ti koji su trenutno u ofanzivi, jer pokušavaju da obezbede teritoriju koju očigledno žele pre nego što mogu da pređu u defanzivu. Postoji pretpostavka da oni žele da opkole velik broj ukrajinskih trupa u oblasti Donbasa. Ali dok su ofanzivi, mislim da će imati slične vrste problema ranjivosti. Zbog neke vrste taktike visokotehnološke gerile, koju su Ukrajinci usvojili i koji u osnovi podrazumeva ciljanje tenkova i linija snabdevanja protiv tenkovskim oružjem i bespilotnim letelicama. Čim počnete da prelazite na neku vrstu teške ofanzive, onda to postaje sasvim druga vrsta rata. Očekujem da bude uključeno mnogo više artiljerije, zbog čega mislim da se Kijev nada da će dobiti još više od NATO-a. Ovo bi moglo učiniti rat možda još iscrpljivijim. To je očigledno već bilo iscrpljujuće za ukrajinski narod i vojsku, ali zapravo ne treba podcjenjivati ukrajinske gubitke. Mi zapravo ne znamo nužno toliko o njima koliko znamo o ruskim gubicima. Ovo bi moglo postati još brutalnija vrsta rata. Tako da mislim da je najbolja pretpostavka da smo u fazi u kojoj Rusija pokušava da konsoliduje svoju poziciju. Ako to ne uspe, onda će Ukrajinci preći ofanzivu pre nego što je planirano. U svakom slučaju, u nekom trenutku moraće da pređe ofanzivu i onda će biti sve teže i teže.
Then Ukrainians will go on the offensive quicker. Either way, they'll have to go on the offensive, and that will be a tougher and harder campaign.
Imajući to na umu, koje su ključne strateške odluke koje kako ruska, tako i ukrajinska vrhovna komanda u ovom trenutku razmatraju, posebno po pitanju južnog i istočnog dijela zemlje?
Well, I think Rusi
moraju da isplaniraju koliko linija napada oni dalje žele, jer tako je sve pošlo po zlu, odmah na početku invazije. Napadali su na previše mesta i njihove snage bile su raštrgane. Mislim da što više Rusi pokušavaju da se kreću u različitim oblastima odjednom, to će imati više problema. Ukrajinci, koji su do sada strateški bili mnogo oštrumniji i oprezniji, također će morati da odrede prioritete. Prvi prioritet je da se nastavi sa otupljivanjem ruske ofanzive, što mislim da oni uveliko rade. Međutim, sigurno će morati da glede onu koja se dešava u blizini Harkiva. Također, postoje mogućnosti koje se otvaraju za opkoljavanje nekih ruskih snaga i to će biti primamljivo. Ali u nekim slučajima ta iskušenja dobro je slediti.
Get distracted by too many events going on at once.
So, I mean, with all that in mind.
Vidite li u tom slučaju rizik upravo od toga da ukrajinske snage počnu da prate različite smjernice, one koje bi ih navele u zabludu? Postoji li stvarni rizik da budu privučeni da reaguju u pogrešnim područjima?
Risk of getting attracted to the wrong areas here for each side.
There is a risk, but I mean, so far one has to say that the Ukrainian high command.
U tom smislu da, postoje rizici. Ali mislim da je najveći problem koji će imati, a to je nešto što možete vidjeti u većini ratova, u situaciju koja je jedna strana izgubila određenoj bici, da uvijek držite artiljeruju na oku. Određene stvari vi možete da uradite s dronovima, protiv tenkovskim oružjem, i one mogu biti dovoljno impresivne, ali u nekom trenutku će vam trebati teže oružje, a Rusi ih imaju.
That's going to be one focus of the of the fighting from now on.
So, I mean, in that respect, it's...
I čini se dakle da količina ruskog naoružanja nadmašuje ukrajinsku. Da li bi pojačano dopremanje oružja sa zapada moglo da promijeni nešto u korist Ukrajine?
Yeah, I mean, quite properly, the NATO countries are not talking too much about what they're doing.
Sasvim ispravno. Zemlje NATO ne govore previše o tome koje oružje isporučuju, kada i gde, ali jesu rekli da razumaju potrebu za težim naoružanjem. Britanci obezbeđuju protivbrodske rakete Harpoon, koje bi zapravo mogle da budu velika stvar, ako ih Ukrajinci iskoriste i počnu potapaju velike ruske brodove. Tako da mislim, u zavisnosti od brojeva i trenutka u kojem će stići, kao toga da ne bude ruskih presretanja, da bi ovo moglo napraviti razliku. Ali ovo je jedan veoma pohlepan rat u pogledu opreme i materijala. Mislim da će oboma stranama biti potrebne zalihe koje će stalno dolaziti i nisam siguran kakva je situacija na ruskoj strani. Imali smo tendenciju da više pričamo o njihovim logističkim problemima u smislu stvarnog dovođenja opreme na front, ali jasno je da postoje nestašice. Govori se o tome da im ponestaju pametne bombe, precizno vođeno oružje za svoje letelice, što je jedan od razloga što njihovo vazduhoplovstvo nije bilo toliko efikasno kao što se očekivalo u podršci njihovoj kopnenoj vojsci. Dakle, nestašice imaju efekta i zbog toga obe strane moraju da se u određenoj meri pridržavaju.
You know, the shortages do have an effect and both sides will have to pace themselves to a degree with that in mind.
So, I mean, as this...
Kako rat nastavlja da se odvija, evo, sad smo u aprilu, da li mislite da postoji jasna slika kako bi kraj mogao da izgleda? Pogotovo ako govorimo o tome šta bi to bili stvarni ciljevi Kremlja. Američki obavještajni podaci govore da Rusi žele nešto opipljivo za paradu povodom Dana pobjede 9. maja.
I think not having something by May 9th would be embarrassing for Putin. It's not going to be much of a parade.
Ako ne budu imali ništa do 9. maja, mislim da bi za Putina to bilo ponižavajuće. Ne vjerujem, međutim, da će to biti odlučujuće u ovom ratu. Postoje neke sugestije da ono što Putin sada pokušava da uradi jeste da ukloni što je moguće više infrastrukture i civilnog društva. Da on jednostavno ima stav da ako on ne može da ima Ukrajinu, onda ni Ukrajinci ne mogu da imaju. To je jedino objašnjenje. Jer je način na koji se ovaj rat vodi u grotesknoj suprotnosti s onim što Kreml zvanično navodi kao svoje ciljeve. To je izvan svake parodije. Kada slušate ruske propagandiste i tvrdnje koje oni iznose o dolasku u miru i želji da oslobode Ukrajince od njihove nacističke vlade. U to se može verovati u delovima Rusije, ali se u Ukrajini sigurno ne veruje. Tako da je veoma teško vidjeti gdje tačno Moskva povlači crtu i da li mogu da se izvuku. Ali opet, vratit će se na ono pitanje o tome da li su one zablude o kojima slušate od ruskih propagandista samosvesne i one zapravo znaju da je stvarno sasvim drugačija ili su oni sami uvučeni u sve ovo. U tom slučaju nastavit će da doživljavaju grube šokove koje su imali i do sada.
Or whether they're actually taken in by all of this themselves, in which case, you know, they'll carry on having the sort of rude shocks they've had so far.
Bio je to profesor ratnih studija na londonskom King's College-u Lawrence Friedman u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o mogućnosti procesuiranja odgovornih za ratne zločine, važno je naglasiti da je napad Rusije na Ukrajinu od početka bio nezakonit i zločinački, kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, tužilac Haškog tribunala u postupku protiv bivšeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Da bi se to utvrdilo, nije potreban proces pred sudom za ratne zločine, do koga možda nikada neće ni doći, jer će svi potencijalno optuženi biti u Rusiji pod zaštitom njene vlasti, ističe Nice. Na osnovu vašeg iskustva u procesuiranju ratnih zločina u bivšoj Jugoslaviji protiv Ujgura u Kini, pitanje je da li je moguće i kako podići optužnicu za ratne zločine, uključujući genocid protiv ruskih snaga, kao i Vladimira Putina kao njihovog vrhovnog komandanta.
To je svakako zamršen poduhvat, ali ne nužno i težak. Veoma je važno da Ukrajina i Ukrajinci shvate da podizanje optužnice i eventualno kasnije suđenje ne mora da traje godinama. Procesi pred tribunalom za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji su trajali dugo, delimično i zbog toga što je to bio eksperimentalni sud, ali u slučaju Ukrajine nema nikakvog razloga da proces traje kao u slučaju bivše Jugoslavije. Ubrzo ću objasniti zašto bi suđenje trebalo da traje kraće. Optužnica se priprema prikupljanjem dokaza između ostalog i preko mobilnih telefona jer ih svi koriste. Dakle, telefonima, kamerama jer su novinari prisutni na svim važnim tačkama sukoba. Zatim tu su i izjave svedoka. Ne treba se pridržavati apsurdnog pravila da svaki svedok mora da se pojavi na sudu da bi dao iskaz koji bi se dovodio u pitanje od strane odbrane. Naprimer, majke čiji su sinovi na njihove oči ubili ruski vojnici nemaju razlog da lažu. Kada je reč o potvrđivanju dokaza o odgovornosti rukovodstava, u izvesnoj meri treba primeniti logiku zdravog razuma. U suštini, vojnici čine ono što im narede komandiri na terenu, a njima naloži viša komanda. Na kraju dolazimo do Putina. U osnovi, vojnici na terenu rade ono što Putin želi, bilo da im je to konkretno naložio ili zato što zna da njegova armija posjeduje kulturu koja podrazumeva takve postupke. Ako Putin želi da kaže, a važno je ukazati da do sada to nije uradio, da nijedan zločin nije počinjen, a bilo ih je, što potvrđuju bezbrojne slike uništenih zgrada u kojima žive civili, leševa koji leže na ulicama, onda je mogao da tvrdi da je to delo odmetnutih grupa van kontrole koje ne slede njegove instrukcije. U tom slučaju bi trebalo da odmah povučete grupaciju u Moskvu i da im sudi. Da li je to učinio? Nije. Zašto? Jer te jedinice rade ono što on želi. Stoga se lako može zaključiti kakve su Putinove namere kao i ostalih u vrhovnoj ruskoj komandi. Ne treba se zavaravati da se može doći do dokumenata, vojnih planova sa sastanaka vlade, vojske i službi bezbednosti, a što bi lako potvrdilo dokaze do kojih bi se došlo. Inače, sasvim je jasno šta je istina. To je od početka bio nelegalni rat, uključujući ratne zločine, i došlo je vreme da odgovorni budu optuženi.
Going back to the trial of Slobodan Milošević.
Ako se vratimo na suđenje Slobodanu Miloševiću, bilo je teško pronaći dokaze da je davao direktna naređenja za određene vojne operacije koje su rezultirale ratnim zločinima. Da li to može biti problem i u slučaju utvrđivanja odgovornosti Putina?
Putin in the sense that he gives specific orders, there is a written statements or documents and this and that.
Milošević is a very particular example.
Milošević je poseban slučaj. Naime, u slučaju rata u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbija nije bila tehnički involvirana. Stoga je bilo teže dokazivati umešanost nekoga iz susedne zemlje. Inače, to je dokazano. Na kraju je sudu predočeno mnoštvo dokumenata, uključujući stenograme i snimke sa sednice Vrhovnog vojnog saveta Jugoslavije, koji su precizno pokazali Miloševićevu umešanost u sve ključne događaje tokom rata. Ali to je bilo teže dokazati jer je Milošević nastojao da se drži po strani. U slučaju Kosova to je bilo znatno lakše, jer su u tamošnje događaje bile involvirane srpske trupe koje su bile pod neposrednom komandom rukovodstva u Beogradu, pa je bilo jednostavnije dokazati Miloševićevu odgovornost.
Kada je reč o Putinu, on je lično javno naložio početak specijalne vojne operacije u Ukrajini, kako ju je nazvao.
Da, također javno iskazao teritorijalne aspiracije, zatim stavo jednom narodu, Rusiji i Ukrajinci. Također da ponovim, nije rekao da su zločine počinile odmetnute ruske snage, već ih izvršili njegovi vojnici. Pogledajte slike srušenih zgrada pre nego što dođemo do slučaja železničke stanice u Kramatorsku i bolnice u Mariupolju. Da li su to slučajni promašaji raketa koje su ciljale legitimne mete, mada se postavlja pitanje šta su legitimni ciljevi u ovom ratu. Napadi na civile i njihovu imovinu su ratni zločin.
Kada je reč o konkretnim elementima eventualne optužnice, pomenuli ste napad na civile i njihovu imovinu. Tu je i upotreba zabranjenog oružja. Ima dokaza o ratnim zločinima u Buči, granatiranju pozorišta u Mariupolju, zatim u Borođanki, napadu na železničku stanicu u Kramatorsku. Kako se oni mogu u pravnom smislu okvalifikovati?
Specifically possible accounts of these charges.
Počinjeno je dosta ratnih zločina u Ukrajini i pre svega zločina protiv čovečnosti. Genocid je još teži zločin. Međutim, da bi se on utvrdio, nužno je dokazati motive osobe o kojoj je reč, u ovom slučaju Vladimira Putina. Neki ljudi bi rekli da je njegovo ponašanje prirodno iracionalno zato što želi da naškodi članovima određene grupe, samo zato što njoj ne pripadaju. Naprimjer, želi da ubija Ukrajince samo zato što su Ukrajinci, kao što neko nastoji da ubija Muslimane samo zato što su Muslimani. Međutim, to treba dokazati da bi se tvrdilo da je reč o genocidu. Da bi se bolje razumelo, napad na Kulebli znakinju u Njujorku nije bio genocid, iako se radilo o užasnom napadu. Ako bi neko bacio prljavu atomsku bombu na Prag, to ne bi bio genocid, već nešto drugo. Međutim, važno je naglasiti da je napad Rusije na Ukrajinu od početka bio nezakonit i zločinački. Da bi se to utvrdilo, nije potreban proces pred sudom za ratne zločine, do koga možda nikada neće ni doći, jer će svi potencijalni optuženi biti u Rusiji pod zaštitom njene vlasti. Dakle, sa ili bez promjene režima možda nikada neće biti izručeni i suočiti se sa sudskim postupkom. Ipak da podsjetimo da je nakon Ninberškog procesa, na kome je za manje od godinu dana procesuirano više od 20 nacističkih vođa, od kojih je većina obešena, sasvim jasno utvrđeno šta je dobro, a šta zlo. Kada je reč o Ukrajincima, oni su sjajni, moralno superiorni i treba samo tako da nastave. Mada mnogi političari ističu da je reč o ratnim zločinima, potrebno je sačuvati i prezentirati dokaze, bilo pred sudom za ratne zločine ili na druge načine, učiniti ih dostupnim javnosti, koji bi jasno pokazali da je od početka u pitanju kriminalni poduhvat.
Da li u dosadašnjem toku rata u Ukrajini ima elemenata genocida?
Nisam siguran da li je smisleno govoriti o elementima genocida, jer su oni istovremeno i sastavni deo zločina protiv čovečnosti. Ubijanje ljudi kao jedna od pet odredica genocida samo je početna osnova. Naime, postoje i drugi elementi koji su ključni, pre svega namera ubijanja članova određene grupe samo zato što njoj pripadaju, bez postojanja drugih razloga. Stoga se postavlja pitanje kako utvrditi da li je Putinova intencija da ubija Ukrajince samo zato što su Ukrajinci, kao što su nacisti eliminisali Jevreje samo zato što su Jevreji, što se tada inače nije tretiralo kao genocid, već je tako definisano na Ninberškom procesu. Međutim, nije lako dokazati postojanje namere da se ubiju članovi određene grupe samo zbog pripadnosti njoj, jer niko to ne kaže javno, a pogotovo ne zapiše kao programski dokument. Do toga se može doći samo zaključivanjem na osnovu drugih dokaza. Ako se fokusiramo samo na argument da je genocid ubijanje članova jedne grupe samo zato što njoj pripadaju, time se zanemaruju ostali motivi za rusku invaziju, kao što su njeno teritorijalno proširenje, odnosno povratak, kako se doživljava u Moskvi, njenih istorijskih granica. U tom slučaju je to glavni cilj Rusije, a ne ubijanje Ukrajinaca samo zato što su Ukrajinci. Tu onda nailaze teškoće. Stoga neki ljudi smatraju da insistiranje na terminu genocid samo komplikuje situaciju i tamo gdje nema potrebe za to. Ima dosta argumenata za takav stav, pogotovo ako se ima u vidu kako je usvojena konvencija o genocidu koju je inicirao Rafael Lemkin.
Especially if you look at how the genocide convention came to be drafted and pushed through by Rafael Lemkin.
Da li to znači da u ovom trenutku nema dovoljno elemenata za podizanje optužnice za genocid u Ukrajini?
No, I didn't say that. I said it's very difficult to prove.
Nisam to rekao, već da je to teško dokazati. Ubijanje ljudi kao jedan od pet elemenata genocida svakako je očigledno. Tu su verovatno i druge komponente genocida, ali dokazati nečije namere da ubije ljude samo zato što pripadaju određenoj grupi, etničkoj ili drugoj, veoma je teško.
Koji tip optužnice i eventualnog sudskog postupka je najrealističniji?
Najlakše je dokazati ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Inače, kada je reč o genocidu, pred Međunarodnim sudom pravde, na kome se procesuiraju sporovi između država na osnovu konvencije o genocidu, naložena je privremena mera Rusiji da obustavi operacije. Taj postupak između Ukrajine i Rusije pred ovim sudom verovatno će se nastaviti i možda će Kijev mnogo kasnije uspjeti da dokaže da se radilo o genocidu. Kada je reč o ratnim zločinima i zločinima protiv čovečnosti, oni se procesuiraju pred Međunarodnim krivičnim sudom. Vratio bih se na ono što sam već rekao o važnosti procesuiranja ratnih zločina i utvrđivanja dokaza o kriminalitetu države. Nije neophodno da se predoče svi dokazi tokom sudskog postupka za ratne zločine. Bitno je da se priloži dovoljno dokaza koji potvrđuju krivicu optuženog. Nismo to učinili u slučaju Miloševića. Saddam Hussein je osuđen i pogubljen na osnovu veoma usko fokusirane optužnice, ali koja je bila dovoljna da se dokaže njegova krivica.
Was tried, convicted, and indeed executed on the basis of a fairly narrow focus, because it was enough.
How to launch hold this process, first and foremost, to establish which court will be in charge, because obviously, unlike in the case of former Yugoslavia, where ad hoc...
Pomenuli ste dva regularna međunarodna suda. U slučaju bivše Jugoslavije i Ruande je uspostavljen ad hoc tribunal, što nije moguće kada je reč o Ukrajini zbog prava veta kojim raspolaže Rusija u Savetu bezbednosti. Kako se može započeti procedura za eventualno procesuiranje zločina u ovom slučaju?
How to kick off all of these procedures in this particular case?
It's up to Ukraine to press ahead with its case in the International Court of Justice.
Na Ukrajini je da nastavi sa postupkom protiv Rusije pred Međunarodnim sudom pravde. Kada je reč o Međunarodnom krivičnom sudu, inicijativa je na međunarodnoj zajednici. Glavni tužilac Karim Khan je pokrenuo istragu skoro na početku rata u Ukrajini i može se pretpostaviti da je prikupio neke dokaze. Nažalost, zbog prava veta koje Rusija ima u Savetu bezbednosti, Karim Khan ne može da podigne optužnicu za zločine izazvane agresivnim ratom, jer mora da je odobrio ovo telo svetske organizacije. Ukrajina s pravom traži da Ujedinjene nacije ukinu ovu suludu odredbu. To je kao kada bi Adolf Hitler imao 1944. pravo da glasa kome će se suditi 1946. Također, jedan od nedostataka ovog suda je što ne može da privede osumnjičene, jer ne raspolaže sopstvenim policijskim snagama. Stoga je možda vreme da Ukrajina iskoristi svoju snažnu moralnu poziciju, te da istovremeno Karim Khan predoči Ujedinjenim nacijama da ako žele da ovo bude efikasno suđenje za ratne zločine, onda treba da se osigura izručenje određenih ljudi. Istovremeno, ekonomske sankcije su se već pokazale moćnim sredstvom i trebalo bi da ostanu na snazi sve dok optuženi ne budu izručeni. Ukoliko se to ne učini, ponovit će se suluda situacija sa procesima za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, kada se decenijama odlagalo izručenje Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Veoma je opasno odlagati postupke za ratne zločine, što pokazuje slučaj Bosne i Hercegovine, jer je nastavljena debata u kojoj se potežu razni argumenti tipa da BiH možda nije toliko nevina, odnosno Srbija kriva, kao što se tvrdi. Dakle, ako međunarodna zajednica ne bude istrajavala na sankcijama, već popusti zbog interesa da se uvozi ruski gas i nafta, okrivljeni za ratne zločine nikada neće biti izručeni i neće biti sudskih postupaka.
And they said we're going to take the sanctions off. Then you'll never get your defendant. You'll never have a war crimes trial.
It's not possible to...
Da li je moguće suđenje bez prisustva optuženih?
Ne postoji odredba koja to omogućava. Međutim, zbog manjkavosti u međunarodnom pravnom sistemu, Ukrajina može pokrenuti postupak pred svojim sudovima. Naravno, ona ne može da hapse okrivljene kao što je Izrael kidnapovao Adolfa Eichmana u Argentini i sudio mu u Jerusalimu. Međutim, Ukrajina može da, koristeći sve međunarodne principe fair postupka, sudi okrivljenima i u odsustvu, sve dok međunarodni pravni sistem ne postane operativan tako da bude u mogućnosti da sudi odgovor za rat, uključujući i Putina.
Until such time as the international legal order operates and Putin and so on are handed over to the Hague, something like that.
Imajući u vidu manjkavosti međunarodnog pravnog sistema i političku realnost, šta se može očekivati?
Legal system in that regard, so what can be expected?
No idea. I think it's reasonably to be expected that Karim Khan's investigation...
Ne znam. U stvari, nadam se da će istraga Karima Khana dovesti do podizanja optužnice. To je prvi korak. A posle, ko zna, zavisi ko će dobiti ovaj rat. Također, da li će jednog dana biti moguće doći do okrivljenih u Rusiji. Zato je važno da Ukrajina što pre prikupi dokaze i predoči ih javnosti.
Međutim, ako nisu mogući međunarodni sudski postupci za ratne zločine, to bi imalo više moralnu dimenziju nego dostizanje pravde.
Nikada ne treba zanemarivati pravne konsekvence, jer su presuda i zatvor za okrivljene veoma važni za žrtve, ali ako to nije moguće, onda ne možete uraditi nemoguće.
Dakle, ako se podigne optužnica, a nije moguće suđenje, to ima više moralnu funkciju.
Nije reč o moralnim razlozima, već prikupljanju i čuvanju dokaza. Pomenuću lični primjer. Odrastao sam neposredno posle Drugog svjetskog rata. Moji roditelji su živjeli u Londonu i nisu imali neka dramatična iskustva tokom rata, pa nisu kasnije previše o tome pričali. Nisu bili previše uzbuđeni zato što su Ribbentrop, šef nacističke diplomatije, i Jodl, nemački general, i drugi nacisti obešeni. Za njih je bilo najvažnije da nisu odgovorni za rat, da su bili žrtve, da su bili na pobjedničkoj strani i mogli da nastave svoj život.
Da, ali jedno je podizanje optužnice, a drugo njena potvrda ili odbacivanje na sudu.
Ne treba vam sud da biste nešto dokazali. Treba imati umerene ambicije. Vi ste novinari i novinari mogu da dokazuju. Šta smo uradili sa tribunalom za zločine nad Ujgurima? 9 lica, pritom niko od njih nije bio specijalista, pripremalo je materijal bez materijalne nadoknade sa nekoliko javnih saslušanja. Bilo je u stanju da za manje godinu dana dođe do zaključaka sa apsolutnom sigurnošću šta Kina čini Ujgurima i zatvorenicima savesti. Nemojte misliti da je ljudima potreban pečat suda da se nešto dokaže. Da vas podsjetim da je o genocidu u Srebrenici, koji još nije razrešen u jugoslovenskim sudovima, New York Times objavio tekst na 4 strane već u oktobru 1995. i potpuno je tačno opisao ovaj događaj.
Dakle, glavni tužilac Međunarodnog suda će verovatno kompletirati optužnicu, ali nije realno očekivati da će biti pokrenut sudski postupak. To znači da će biti utvrđene činjenice, ali Putin neće snositi nikakvu odgovornost.
Da, ali tako se razmišljaju u slučaju Milošević, a onda je iznenada došlo do promjene režima.
Jeffrey Nice, tužilac Haškog tribunala u postupku protiv bivšeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Slobodana Miloševića, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!